eta itsasoak ordaindu zuen bere zorra, mendeetan inspiratu dituen poema guztien bitartez.
Kaixo Gaizko, kaixo Aitziber, eta kaixo gure entzule maiteoi, zer moduz?
Kaixo Superan.
Do, alanekarri.
Bueno, beste behin gure liburuen Errepublika txikitik agurtzen zaituztegu, zuzenean Bilboko Bilbo iria irratitik. Zelan, ondo?
Oso, ondo. Eta...
Beste kurtsu bati hasiera emanez, txorik toki honetatik lanbro artean estraineko...
Zirimedia gaz, azkenik.
Antzineko Bilbo oroitzen ari gara. Momentu honetan, ez da? Ez da oikoa.
Bai. Euria ari du, ez dut esango zelan da, uda ari du, baina bai, euria ari du, eta egia zan paisaia ederra ikusten dugu hemendik. Aitziber, zer ekarri diguzu gaur?
Bueno, ba, gaurkoan liburu original bat aurkeztera natorkizuen. Azken portuko postdatak deitzen da, eta elkarrek argitaratua. Eta bada, badira bi idazle, Jon Andueza alde batetik eta Asel Luzarraga. Esatea dago Jon Andueza atxez idazten duela, eta bueno, horrek ere baduela, ez? Bere zitazuna eta badirudi, ba, estatu batuetan jaio omen zen, gurasoak ara joan zielako bizitzen, eta gero, bueno, familia euskaldunekoa da, eta bueno, orain dela urte asko lehenengo ezagotu nuen esatari moduan, Euskal Telebistan lan egin zuen luze, eta han ezagutu nuen lehenengo Jon Andueza, eta geroago batez ere ezagutzen nuen gazte literaturan, bai hori
Larun batean Bukowski,
San Fermia lezaka lepoan hartu, eta ia esan nahiko arrakastatxua diren elaberriekin. Eta ia esan, hau zabalik, ba, bi idazle, elkartu bi idazle oso ezberdi, bestea beste, eta gero beste aldetik Asel Luzarraga ona sarritan ekarri duguna. Asel Luzarraga idazle bilbotarra, eta garai baten Txilen bizi izan dena. Eta tarteko, ba bueno, izan zituen bere gorabeak Txileko herrialdean, ba bueno, hango Maputxen egoera ezagutu eta aztertu zuen hainbat idazkitan, eta tarteko Farkekin harremana zuela, ez dakiz zer, bueno, atxilotua izan zen eta nahiko momentu gogorra bizi izan zituen han bertan be. Eta esan behar dute oso idazle gogokoa dudala, batez ere bere bi liburu irakurri nituen ondala bi urte edo, Maltu zen egon ezina da bata, eta bestea Esan gabe doa. Eta bai, ez da gite, apurtxoa parekotasun hartzen nion batez ere, ba, Latinoamerikako errealismo magiko horretan murgildu izan delako, eta Makondo asmatu zuen moduan Gabriela García Márquezek, ba, honek Azkaiala herri asmatzen du, eta orduan ba horre sortzen du, ba bueno, herri baten gora bera guztiak aipatzen dian, eta gainera oso modu berezian ze berak idazle honek agertzen du horrelako armatzen du Simon Palsu fikziozko idazle bat, eta haren trilogiako lehenengoa da Esan gabe du hau. Eta esan uste dut komentatu genuela bai Antxone bai baita ere Javik eta irakurri genuelako, eta oso idazle berezia. Eta oraingoan ba azkenbaten bi idazle hauek jarri dituzte aurrez aurre, eta oso originalea den novela bat sortu dute, eleberri bat, hau da gutun bitartez egindako eleberri bat, ezta? Kasu honetan ez da gutun bezala agertzen soilik, baizik eta Jon Anduezak irekitzen duen pertsoneia alde batetik Aia eta Mon dira, Aia izango da pertsoneetariko bat eta bestea Mon, eta orduan elkarri gutunak bihatzen dizkiete, batez ere ba, bi horietako batek utzi zuelako herria duela 10 urte, eta orduan herria beltatzen denean ikusi nahi du apur bat nola dagoen 10 urte horietan zer gertatu denean utzi zuenarekin, herria uzten du. Gero, ez dugut spoilerrik egingo, baina oso interesgarria da ikustea segaitik ikusten duen herria, ez? Eta azken baten da, gure Euskal Herri txiki honetan, bain bat herritako gora berak agertuko direla, ez? Horre, elaberri berezi honetan. Eta bestea beste, ba, agertzen dira, horrelako kinuak agertzen dira, ba, anarkismoari kinu egiten dio, Lutxo Egiari kinu egiten dio, berak egindako esperientziak eta agertzen direlako, berak ez da egiten, Bartzelonan euskaraz bizitzen ipini zen horre, eta uste dute emakumez jantzita eta Bartzelona euskaraz bizitzen da barri ipini zen historia horri ere egiten dio kinu. Eta baita ere gero, ba, Jon Zersani bebai, hor ikusiko zu eta berriro ere dena laburtu ezin denez, ba, irakurleari uzten diot horre, gero erabaki dezala irakurleak hau dena irakurrita gero, ia nor izango den edo nor uste duen irakurrita gero pertsonaia bakoitza norke zein narrazio edo, no, edo zein idazlek idatzi duen azken baten pertsonaia bat edo zein jorratu duen, ez? Orduan iruditzen zait ba oso berezia, eta hori ez, herri txiki baten itotasuna edo larritasuna, ez? Horretziko dugu. Baina behintan oso bolita, oso ulertze, ulergarria, eta gero, ba, bueno, egiten ditu, ba, azken baten eramate zaitu, ba, baita ere gero Euskal Luzio Urtubiaren gana ere eramaten gaitu, beren bizitzara, beren, bueno, egiten du horrelako errepaso bat egiten du, ez? Eta, bueno, benetan oso gomendagarria.
Komikia ere ekarri duzu, eta komikia
bai, ikatu beharko da, ez? Bai, komikia gabe ekarri dut. Azkenean, honek eraman ninduelako, azkenean, Luzioren bizitza oso berezi horretara, ez da? Eta, hain zuzen ere, novela grafika hau gerezi garaia da, belatzek txalaparta argitaletxeak argitaratutakoa, eta hemen kontatzen du apur bat, ba, Luzio Urtubiaren bizitza, ez? Azken baten, familia oso pobre baten, dan oso pobrekoa den pertsona batek, ba, nola iruzur egiten duen, ba, botere handi edo dirudunen kontra, ez? Eta, bueno, azkenean egiten deitu horrelako txartel faltxupillo bat, eta bueno, sortzen du horre lapurreta egiteko dolarrak edo egiten ditu iruzur handiak egiten ditu, eta horrela, ba, ematen dizkie bat arteko bere familiari oso pobrea direnei, eta hainbat pertsonari, ez da, bera izatez uste dut kaskante, ez dakit ondo esaten ari nahi zen, kaskanteko sortzen Nafarra, eta bueno, oso polita da gainera, gero kolorez berniak erabiltze dituela komikian bertan, ba, atzera aurrera egiteko, ze azken baten komikiaren zorre da, anarkismoari buruzko lan bat egin behar zuela, ba, neskagazte batek, eta badirudi jatorria herri horretan, Nafarroan zuen neska batek, eta orduan elkarrizketa bada Urtubiarekin, ez? Eta oso polita, oso samurra da, ez? Mira, kontatzen diolako neska gazte bat eta arduratuta dago, ez? Zelako eze inaztune izango nazini hain zarra izan dit, eta zu hain gaztea, eta hainbeste informazio, eta oso, bai, azkenian zarritan izan dit, ez? Eba, Robin Hood Euskaldun ere deitu izan zaio, ez? Ba, bueno.
Ez dakit, hor edo dokumental super on horretan zelan agertzen den, askotan frogatu izan zutela txeke gile miraragarri hori bera zela, baina, klaro, zuk ezin duzu ezer frogatu, ez bada aurkitzen lapurtutakoa. Eta nola, ezen inoiz berarentzat, zen munduko erakunde pilo batentzat iraultzaileak ziren, pilo batekin txetan sartutak zirenak, ba, ez dagoen modurik frogatzeko delitua, ez orduan horregatik libratu dela.
Bai, pizopi bat eragilen artean...
Fantasiazko historio bai, bat dirudi.
Bai, eta, bueno, harrigarria badare oso interesgarriaz. Horrelako bat urbildu zuenean, eta ez...
Beral bainila zen uste dut, eta
bai, alkitxe zituzten bai,
ingreso
bai,
guztiak ziren benetan egin dago.
Bai. Eta oso, ba, hori, unki garria, ez?
Oso, bai.
Bai,
Itxiberren irakurketak hortuko letxuga bezain freskoak izaten dira beti azken orduko argitaratutako liburuak, eta hori asko eskertzen da, ez da,
gugutimitzen gara beste galduta,
beste irakurketa
Himalaian galduta,
bai, ez da, gitarraroetan, eta ondo dago gure saiora ekartzea, ba, azken boladan ez argitaratu diren liburuak, oso interesgarriak biak alabiak, eskerrik asko Itxiber, gaizko?
Ba hori, Himalaian galduta, orain Nepalen dabizela kastaren aurkako borrokan, bueno, askotan iraultzak piztu egiten dira arrazoi berezien gatik, ez da, eta hau izan zen, irakorreko zen guztien zemoztu egin zuten WhatsApp eta Instagramen eta sartzeko aukera, Eta orduan horrek bideratu du, piztu du, horretik zeuden pilo bat kabreo. Mm-hmm. Eta esgatik diot Himalaia eta Nepal, ze, ez dakit ondo non dagoen, baina Karakorum men dago orain, irugarren jengizkani da, den menpe daude Grialaren semea eta labak, eta hor da bizborrokan, eta protagonista, Peter Berlinen alteregoa dena edo, Potolete, Bizioson, Txingalarineka ezin, edale amorratua da, karo, bere superheroi bat sortzen du, ezta, eta arduan, mongolen artean, sarritan euskaldunen artean, ez dakit noren artean, ez den merito asaltezin bat, asko edatea meritua da, eta edaten dituzte barbaridadeak, eta respetatzen dute ze el propio mangu jauzi egiten da tronotik, ezin duelako bera beste edan, osea, bera ze. Baina, bueno, hor nabil sartuta kristo horretan oraindik eta itxel pasatzen, ia noizko nioteratzen diren mongoliatik, baina momentu oso ondo da.
Osa, bizan galduta mendi artean.
Oe, bai, txua, ezke tipo gainera zei ditu, eta dira letra oso txikitzua, eta bilo bat, ez da modurik.
Bueno, gozatzen basa.
Bai, hori bai, Antxonen liburu hau irakurriko balu izango zen ikustekoa, ze pertsonaiak, dramatiz pertsonaia ez da inoiz bukatzen. Eta gainera, irugarrenean aipatzen ditu bigarren eta lehenengoko asko, eta nio zuen, ze, no, ostia da. Eta bueno, basala zaklaratzen, baina hori antxonera izango zen, ba, ingo zuen hor, dios, iztegi bikaina.
Bai.
Ba, oso interesgarria gaizko, eta gainera helburua ez da liburuak amaitzea. Zer, ez dugu zertan amaitu behar, ez da gozatzen gauzen bitartean, eta gero loturak egiten gainera azken egunetako gertakizunekin aipatu duzu, esaten da zeta belaunaldiak auspotutako iraultza bat dala, ez dakit internet moztu dalako iraultza bat egitea, ez dakit gauza polita den.
Tinonik atxetik dugu mila faktorez, eta
bai, noski, askatasun kontu bada, ez, internet bada informazioa jakita zer gertatzen den munduan, eta ber. Baina, ederto, oso ondo, ba, gerrik asko gaizko.
Ia horrengorako, zehazer, beste gauza bat iguz berba inaldi zudan.
Bueno, ondo, ikustu da tor beste horri batzuk dituzula, gero komentatuko duzu, bai. Beste irakurketa bizualago bat. Ederto, ba, nik aipatuko dut, aspaldian mesanotzean neukan liburu bat, orain azken urteetako Espainiako literaturako liburu irakurrienetako bada, Sara Mesaren Un Amor, eta anaiak utzi zidan, filma be eginda dagoelako liburuan oinarrituta, Isabel Koizetena uste dute dala. Eta bai pelikulak eta bai liburuak arrakasta handia izan dute, Sara, zelan da, egia, Sara Mesa jatorriz madrildarra, baina bizitza osoa Sevillan bizi izan dana, ba, Espainiar estatuan irakurrienetako idazlea da. Eta Un Amor liburuak, ba, esan behar dut, pilo bat sorprendidu nahuela, izenburuak gidatuta, espero nuelako, ba, ez dakit, ez nekien oso argi zer, baina bai maitasunarekin lotuta historio moduko bat, ez dut esango historio romantiko bat, baina bai holan historio ba, intentso bat, eta kontatu barik zer gertatzen den, ba, holan labur esan da, topatuko dugu itzultzaile gazte bat, ez dakigu oso ondo zergaitik, erabakitzen duena hiritik herri txiki eta galdu batera jauzi egitea, bizitzera joatea. Herri hori deitzen da La Escapa, eta berehala konturatuko gara, ba, lehen Aitziberrak aipatu den horri jarraiki, zelan herri txikiak izan daitezken ba, itogarriak erabat, eta zenbat tabu, zenbat gatazka, bai barne gatazka pertsonaiarenak zein herrikideen artean ba piztuko diren, eta herria bera eta inguru naturala ba bilakatzen dira kasik pertsonaia bat gero eta gehiago oprimitzen dutena protagonista, eramango dutena protagonista ba muturreko egoera batera eta erabaki oso harrigarriak hartzera. Eta esango nuke dela sorpresaz beteriko eleberri bat, iluna, oso urduri jartzen zaituena, hori ba, tentsino, etengabeko tentsino badau, ez da gertatzen olan gauza handirik, baina ambientazioa oso ona da, eta hori da idazlearen meritua, bai kanpokoa, zein pertsonaia nagusi horren barrukoa, eta bueno, ba, bai esango nuke badala merezi duen irakurketa bat. Amaitu egiten da eta tira, ez da beze bizitza aldatuko izun liburu bat, baina bai esango nuke ba gustora irakurri dodala eta pendiente handi horietako bat, ba, mesanotzetik kentzea lortu dala, eta orain ba, pelikula ikusteko gogoz.
Orain igual pelikulan hartuko duzu, ez
dakit, kolpea,
ez da, zapustua.
Ba, izan daiteke, bai, batxotan? Nahiko arrakastatua izan, ome, ondo dau Dino Ibonek, ez da? Pelikula, bai. Ondo dau, bai. Bai, ez da, tentsio hori... Iuna, bai, bai, eske bada benetan, momentu askotan urduri jartzen zaitu, ez tozu ulertzen zabaitik pertsonaiak egiten duena, eta, bueno, nahiko gogorra be, iuna esan dugu, baina gogorra ere bai. Eta, gehiago luzatu bari, ba...
Hau ere zerrendara doa.
Eta... Beste bat, gora gori zerrenda. Ba,
Iretik joan, zuen era...
Hori da, etortzeko. Mai batetik, gau maitik, beste bara.
Hasi gara itxasoaren zorra ordaintzen zuela... Ze polita izan den, Mendeetan berari esker sortutako poesiari esker, eta guri egiten ari zaigun zerrenda hori buka ezina, ere? Dios!
Benetan.
Hori bai, dela unior detxa.
Amai gabea. Aitxibar?
Bai, eta hortik baizte novela grafiko bat aurkestera, Alison Bechdel idazle, berkatu, estatu batuetako komikilari handiaren esango genuke memoria grafiko bat, da hau, txalapartak ateratakoa da eta itzultzailea da Daniel Sorribarti duelarik eta bere izenburua da Fun Home, familia historia tragikomiko bat. Bueno, bada etxe berezi bat, gurasoak oso kultuak, ama antzeslea, aita irakasle oso zorrotza, jakintxua, baina bueno, hor badago tarteko horrelako familia sekretu bat edo, bera bestea beste lesbiana da, eta hor badago, ba bueno, kontatu ezin diren edo, garai baten kontatu ezin diren historio batzu daude tarteko, eta esango dugu oso erakargarria dela, eta gainera asko osatu du baita ere, literatura referentzia piloa dituelako, zergatik ba aita oso irakurzalea omen zen eta orduan erabe egiten danean Alison, berari alokatza izkio pilo ba liburu eta egia esan etza gorsamen handia izan da hoiek eskuartean izatea, ez? Ba bueno, ba referentzia literario oso aberatsak, ba Camiri, Joyce, ba Wolfi, da oso pertsona interesgarriak eta idazle interesgarriak ekartzen ditu eta esaten du berak, ba, bueno, badala oso familia berezia, eta berak esaten du esatitxo bat irakurriko dut, ze berak dinoen hau da, ez, bere familia inguruan. Eta kontuan hartuta gure familia alako artista kolonia bat zela, ez alitzateke are zehatzagoa autisten kolonia bat ginela esatea, nork bere burua baino ez geneukan. Ordan horrik esten da, ez, oso dana dira oso, baina bakoitza agian ematen du, ba, isolatuta bizizela, ez, bakoitzak zeukan bere bizitza eta askotan pasatzen da, bueno, ikusten dut dela oso ausarta, horrelako auto bori, memoria grafiko bat edo autobiografia bat ateratzea, azken baten kontatzen dituenak badirelako, bueno, gure gizarte honetan eta bizitugun mundu honetan, ba, bueno, esanguratsuak edo garai hartan behar bada oso ondo pasatu pasatzera edo txarto pasatzera erama zituenak, ez? Eta orduan bere aldetik esango dugu badala ausarta. Mm-hmm. Bai, horrelako
txalapartan orain dela zer bat edo...
Bau atera zen dela gutxi, pasaren urtean uste dute liburua sokan hartutakoa dela ikusten duzuen txalapartan zein urte ikusten duzu, eh?
Ez, ez dugu ikusten.
Ez dute, nik ez dute. A ber, bai, hogetalako, bai, edizioa eta faian 2008-lako abenduan. Bai, pasan urtean horre Durangoko azokan eskuratutakoa da. Eta, bueno, gero itzulpena, ba, bueno, Daniel Sarribarte, ba, gizu ezelako itzultzaia den, eta oso modu forma ezberdinak erabiltzen ditu, itanoa sartzen du, bueno, oso interesgarri, ez? Eta azken baten ba familian gora berak eta barrak, ez? Eta horrela ba nola sentitzen da bera bere ume garaiti ba nerabe zarora eta horretar. Eta ia beste spoilerrik eta ezer gehiago aurreratu barik uste dut, baita ere, beti izaten duan moduan, gomendagarria. Ja, ez dakitzea hitz gehiago, ez berdera
Eta hori, erosi duzu oso ondo. Horein gitzi ikusi, entzun nion beste ikasle pues, lankide berri bati komentatzen, ia apagen nuen gazte mintegian, ez dakize liburu zebre semeak irakurri da zuen.
Gaizko, aizkora zorrozten da. Eta
zer gertatu
zitzaizun? Garuak eta zitzaizkula,
zitzaizkizula. Barrutik mina, barrutik mina. Poltsoak bai, baina liburuak ez. Hori.
Ziur liburu egon gozala eta zan zenion ez egola.
Zorion ez ez egon. Ez baina altxatu nintzen, egon nintzen beragaz bilatzen. Zorion ez ez egon. Antzerkitzu egin zenuen,
baina miari eutzi behar izan zenion ez.
Hori zen ez du.
Wow. Denborarekin igual, Juan Gozata zango dios.
Igual, aizkoraterako. Por cierto, gona zemen trasteatzen eta lau aldiz joan zait pantaina, baina dokumentala Lucio Horena da 2007ko Aitor Arregi Galdos eta Jose Mari Goenaga indakoa bat amatek ez bat ikusi, da brutal, oso oso ona, oso ona. Egin eles ez egin da gongo balitzi behar bada hilabarriko zuko luen beste distribuzio bat, beti bezala ez.
Baina, bueno, kaskantekoa danez.
Hori ze.
Ba, beste kontua dago ez, gure herri txiki honetakoa.
Bai, hoize, ba, hortze gomendioa, nik apuntatuko dut, ez nuen ezagutzen, eta gaizko ez dakit beste libururen bat, edo bestela...
Ah, bueno, aipatu behar nuen hau, baina gero goratu dut, horren gitzi irakurri nuela atxeratutako berria baten kontrasalean, Gaztainazpik oraino gehi, eta bosturte ditxuli omen zuela Sergio Villar edo Mario Villar baten liburu bat, Opetrel zuena izenburua, eta iruditzen zidan pelikula hautsa, bere gurasoak oso bidaiariak zirela eta aitak eraman zituela furgoneta baten ba, mundu ba, Nepalera ere bai, osea mundu mailan pilo bat bidai eta bera oso eskalatzaile ona omen zela eta piko zen Pirineotan, toki askotan eta diruen sartu zuen kriston ostioia eta ezin zuen ez eskalatu ba, hartu zuen itxasuntzi bat eta puta iderik izan gabe ba, munduari eman zion buelta urte bitan.
Ara.
Bela untxi txiki baten eta hori kontatzen du. Eta Gaztainazpi honek esataria itzuli zuen.
Ah, esataria, bai, arraune kontuetan ibiltzen dana.
Bestek izelan egiten zuen programa oso
hori. Bai, mendien
eta. Hori.
Bai.
Eta hori kontazelen ikusi nuen eta bidaiari eta hasi nintzen hor, badek izu esteko zula denbora, pinpon, bai hori nintzen noa, pinpon, eta eske aventura hutsa da. Osea, karo, liburua izan behar du... hori ere izan dut hemen pantalla, baina galdu dut kuaderno de una navegación en solitario, dolako zerbait da, eta Gaztainazpik, ba, ez dakit non... hori ze. Ez dakit non zegoen argitaratuta, eta aurki garri aurki txeko moduko ahongo da, baina ziur dela oso.
Eta esaten duzu euskeratu duela...
Bai, berak itxuli zuela, ba, ziurrenik, ba, euskera lantzearen dinonik, edo liburu oso gustoko zuelako, edo ze argitaletxea, ba, bortik ere egongo da erresto batzeko, baina ez hitzai dan bat ere zagun egin. Ez zuten aipatzen liburua hor zegoenik. Ja. Eta ez dakit ere oso ondo zergatik agertzen zen, igual beste zerbait egin du Villar honek, edo ez dakit, baina bilatzeko liburua. Juventud? Ah, joder, barduan hori super editorial bat, gertatzen dara, karo, igual berrargi edaratu dute erderaz, ez? Eta Gaztainazpik bere garaian itzuli zuetela esan zuten.
Bera oso Gaztainazpik oso kirozalea erreztasun handiz egiten zuen ekamaren aurrean eta boa, beti bai, zegoen markak eta bai, nik uste makina badala.
No, programa hori oso bai. Zegoen, ez dakit zergatik kenduko zuten, baina ikusentzulego potentziala Euskal Herrian ziur dagoela, ez dakit ze izango zen, telebista beti boda mundu komplikatua, baina
bai, ez dakit, Ibonen komentarioa lehen, ez dugu agortu, Ibon dabil soinu eta realizazioan, betiko lez, eta gu laguntzen eta jartzen dugu arrantzan, gizajoa guk ezagutzen
ez ditugu
datu guztiak, eta guretzako, eta gero esan esaten dizkigu, kaskoetatik, baina uste dut grabazioan ez dala entzuten bere hau zaurratik, berak esaten duenean
zerbait
errepikatu behar.
Gora gure artxibero.
Oizkara, dekagu mate, horrazten da.
Bai.
Oso ondo.
Vale,
ba, nebo zu komentatu horre...
Ba, besteare da, hori, atxeratutako berriak begiratuta aurkitu nuen irailak 9an, agertzen zirela argazki lehiaketako argazkiak eta zein irabazi zuen, Oliver Pérez izeneko argazkilari baten Karabela Portugasa bati egindako argazkia, eta badoz batzuk, oso ederrak ez da, eta niri behintzat irabasteko moduko agua iruditu zait bat zuri beltzea, baina igual da, karo, zain beste western eta Humphrey Bogart eta ikusi dituzunean zuri beltza bilakatzen da zuretzat, ba, magia duen zerbait. Oso bai. Goitik atera eta azkin batetik atera izan balu bezala, eta ikusten dituzu lurrarekiko perpendikular, eta zure justu euren gainean, pertsona bi, uretara urbiltzen itxasuan, andra eta mutil bat dirudite, eta euren gerizpea perfecto ikusten da silueta. Zer, ordu bai. Horretan, irudia silueta ikusten da oso ondo lurrean, baina karo, eurek ez dituzu ikusten, nolan badirudite, marrast, arean marrastutako pertsona bi urbiltzen itxasora. Ez da, eta irutu zitzaidan, osea, eski, hor pasatzen egon behar izan du, ez dakit, igual tipak ala delta egiten du, ez dakit zelan ez. Baina edo igual dron batekin.
Dronekin, segurenik, dronak. Dena den marmoka bat horrela zabalik ikustea eta...
Bai, bai, niri, ez dakit, igual asko ikusi ditugulako, eta baina txut, iruditzen zait, pena bat dela... Azkenean argazki erakusketa gitxi da, ni ustez oso gertuko arte bat da, eta ez dakit zergatik ez diren gehiago egiten, bueno, sarritan ez dolako inor, ez da? Baina uste dut askoz garrantzi gehiago eman berko geniokela, hainbeste lantzen, irudia lantzen den gizarte honetan, arte mota honi.
Eta gainera dino ez, badirudi Oliverre atera zela lekitiot, hori ez, itxasora eta hegazkiak ikustea irten omen zen, eta ara non? Eola marmaka Portugala bai. Batekin topo izuela.
Alienigena bat dira.
Bai. Eta orduan, ba, bueno, ez? Igual lekukotasun horri ere, bueno, besteak ez dakit nongoa diren. Bai. Esan, besteak ere ez dakit Euskal Herrian.
Beste bat daulen lan, Daniel eta bila komentatzen egon garena, gerra da armaila batxotatik, batzuen azpitik, jendea dao, ba, ez dakit izango den, sesenketa ez dirudi, ez dakit igual, ez dakit zer dago ikusten, Larragan, Nafarroan. Eta ikusten dira haien hankak, belaunetatik bera, eserita dauz, eta lehenengo lerron dauzen den, ba, ipurritik aspira, ez da? Eta montaje bat dirudi, ze oblikua bi dauz, goitik bera egiten dutenak, zorroztu egiten dutenak, eta horik egiten dute zelan ditzen da hori eskortxo bat bezala barrurantza, eta oso argazki onak. Pena da, ez egota toki bat non ikusi alizango nituzken, ba, ez dakit, berrogota marronenak.
Baina igual erakusketa bat egingo da, ez?
Espero, ez dut inoiz ikusi alakorik, baina...
Ze batzuetan adibidez Bilboko parkean eta egoten dira erakusketak.
Bai.
Urtean zehar, argazkiena, eta egizan, ba, eske jende oso onasko dago.
Jo.
Eta bat batean zaletasun hori, ez?
Bada, huertik beste bat ditzen da droneekin ere, bai, uste dute Putin ditzen dana.
Bai.
Por cierto, hainbeste itxegin berari buruz, ez dut, Erlantz garaik egin daula zuri beltzeko hori, hogeiako areazko ondartzen, izpazter. Bai.
Lehiak eta urtero ite du berriak, eh?
Bai.
Antolatzen du, eta, bueno, espentsa gitzi aurkezten direnik, eh?
Txigur.
Aurkezten da jendea, eta sariak izaten dira inguruko olako jatetzeetan bazkaria bi pertsonentzat, edo gonaldi bat, asteburu bat, edo olakoak, eta... argazki politak aurkezti dituzte. Eta gaizkoren alde esan behar ditut bi gauza, bata beti esaten duela bere buruaren kontra edo ez duela asko irakurtzen, o beti dabilela katramilatuta irakurketa berdinetan eta ez da egia, ze bitartean ibiltzen da hor sartzen, ez? Honetan eta bestean eta aldizkari bat irakurtzen, eta beste bat, digitalean, papelean asko irakurtzen, baina agian guk ez dakit ondo txartu, baina beti...
Zimatik egunkari aldizkari ezberdinetan.
Beti eleberriaren ez apustu hori egiten dugu. Zein baliburu edo zein den azkenengo liburu egin dozuna eta mendik aldarrikatzea hori, ez? Nik beti esate dute hemen esan izan dut ere, bai, jo, amak zenbat liburu irakurtzen zituen. Aitak asko irakurtzen du, baina ez du eleberririk irakurtzen. Irakurtzen ditu aldizkariak, asko kirolarekin lotuta edo egunerokoak eta hori bada irakurtzea. Eta gero noski, behitu, egin komentatuko nire liburua, baina liburu horretako pasarte batek esaten du, baina ez da eskua idazten duena begira da baizik. Eta gaizko dabil literatura ikusten argazki batzuetan. Beitu egurra nola sartzen den barrura, armaietan dauzela eta bere. Eta hori da irakurle izatea argazki batean, gaizko ikusiko luke literatura musika batean, txori batzuetan, kotxean gidatzen doan bitartean. Bueno, hori da, gaiz hori dagoen irakurle bat eta literatura mai. Maitale bat, ez.
Bai, maitale.
Eta, haitxibar?
Ez, eta zuri beltzizko filma. Dena ikusten du hor, sepia, zuri beltza, eta...
Edo zer, Holanda. Eta amaitzeko, ba, Paco Aristiren liburua irakurtzen nahi izena, bai Aitziberrek hasieran irakurri duen, bueno, hori da, ez dira bere hitzak, ez gara zeiatuko idazlearen izena esate, baina, bueno, da, idazle oso ezagun baten pasartetxo bada Paco Aristik ekarritakoa bere liburura. Eta liburua da, Susan argitaratutako urari oztutako poemak, aspaldikoak dira 2014koak edo, okerrez banago, baina Urretxindorra ikastolako irakurketa txokoan, ekarriko dugu Paco Aristi liburu honi buruz berba egiteko. Jakin badakigun arren, azken aldian badabilela beste mota bateko literatura egiten, badira bi liburu edo euskal gatazkarekin lotutako aferei buruzkoak direnak. Zehazki, ba, pertsonaia batzuenak, ba, tortura jasan dutenak edo olako kontuak, eta bueno, bere kasetari ikuspegi horretatik berez badalako, ez? Uste dute Paco Aristi ez dakit kasetaritza ikasketak dituen, baina behintzat bai ibili dala luze kasetekin lotuta, eta gero ba bere idazle ukitu horrekin, ba bueno, pizkate Xabier Mendizabalek be Mendigurenek parkatu egindakoarekin lotuta, ez? Hildo horretatik oso latza izan da, bueno, pizkate kasetaritza eta literatura elkartzen diren bide gurutze horretan. Eta orain ekarri dudana da urari oztutako poemak, eta niretzako izan da, ba, jo, aurkikuntza handi bat, poesiari beldurra handia izan diodalako beti, horregaitik ez dudalako irakurri inoiz, ez, oso gitxi bakarrik egile bat, Becker, ba, ez da gizagaitik, oso erraza egin zait beti, oso argi ikusi dut zer esaten duen, eta gainera modu eder-eder batean, eta ikasleekin behirakurtzeko, oso gozagarria iruditu zaidalako beti. Uste dut armiarma.eusen badauzela Bekerren olerki batzuk euskeratuta. Baina urari oztutako poemak zergaitik izenburua, ba uste dut idatzi zituela Euskal Gipuzkoako kostaldeko herri batean, kafetegi bateko horre aulkietan edo, eta bertan itsasoari begira zegoela, ba bueno, okurritu zitzaizkion poemak. Denak ez daude inola zer lotuta itsasoarekin, baina bakoitza bada, bere horretan ba historio bat, eta hori asko gustatu zait, guztiz libreak dira euren artean olerkiak, denak dira oso sakonak, oso ederrak, zelako kontrola dekon hizkuntzarena, nahi duena egiten da, mago bada niretzako, osea, da, eta askotan oso modu zumean iradokitzen duena da, inbeste, beste batean historio bat kontatzen ari da, zuzenean, baina oso modu ederrean poesia egiten ari dalako, noski. Eta, bueno, bai da gomendatuko nion liburu bat, nioken liburu bat, ba, igual poesiari beldurra dion pertsona bati, bere edertasuna batik, eta irakurtzeko oso erraza iruditzen zaidalako. Eta hoi nabil irakurtzen poesiako beste liburu bat, baina hau gutxiko dute urrengo saiorako.
Ah, bai, eh?
Bai, eta gainera kontraste handia izaten ari da, eta baina, bueno, gutxiko eta aurrera dago, aipatzeko, eta hori, besterik gabe esatea benetan merezi duela liburu hori, oso ederra da, eta norberak hausnartzeko moduan jartzen zaituela, hartu poema bat, irakurri eta egon pentsatzen horri buruz, eta gozatzen zeda gozamen utza.
Zatik irakurtzekoa, zaten duzu gomendio bezala.
Bai, edo jarraian, bai. Baina bai, agian be ohituta gauz oso jarraian irakurtzen, eta hartu bat irakurri, eta horrekin nahikoa dekoz, egun osorako, dastatzeko, eta bai, horretan geratzeko. Batzutan gertatzen zitzaien irakurri bat, beste batera jauzi, eta gogoa aurrekoan geratzeko. Sortu dizun sentimendu horretan, pentsamendu horretan, ez, edo mundu horretan eraiki duena oso hitz gutxitan, ze laburra dira, eta aztosu nahi hortik joan, ze asko dabil esaten oraindik, ez, bueno. Izan da, esperientzia eder bat, egia esan. Eta, hoize, hauek izan dira momentuz, ez da? Gaurko saiora ekarri ditugun, hori da, edo irakurri ditugunen artean gutxi batzuk. Segura egon direla beste batzuk hortik.
Baina... Beti aipatzen dizuet, zorra deko dela, por fin, ja, arpide txartu nuen, baina Elujarren aldizkariarekin. Zakili zutetan agertzen den horrekin, ze artikuluak irakurrituan bakoitzen dira, oso onak. Eta uste, behin hemen aipatu dela bat, baina hori, ziur, zenbaki bakoitzeko bi edo hiru aipatu alizango direla.
Elujarra aldizkari zientifikoa. Elujarra
aldizkari zientifikoa, digitalean irakurtzen du jendeak, baina egia da, ni paperezko joera dekot eta paperezko neskatu nuen, eta azten da beti, orain argazkiak aipatu ditu gola, 10-8 horri alde, argazki oso oso ondo kopiatutakoak, ez, oso oso eta oso handiak eta batzu dira, bueno, bueno, bueno,
bai, egia san, Elujarra aldizkaria da ederra, ikasleekin nik askotan erabili dut. Oso literarioa da, ze oso divulgaziora
bai,
bideratuta dago, euskara
gurtzen egin da dago.
Bai. Bai, eta merezi du ikastolan, badekogu Elujar, badekogu izan dugu Jakin, berria jasotzen dugu bertso sale elkartearena.
Aizu.
Ikasi, aizu, bueno, saiatzen gara olakoak bultzatzen, eta, bueno, gaizko kasu honetan berak pertsonalki ordaintzen du.
Bai, eskio zuna da, tio.
Nik oparitu tarpidetza, Elujarrena. Opari moduan, pertsona bati, ba, urte osoko inskripsiñoa, nahiko merkea da gainera, bueno, beste batzuekin alderatuta, eta... egiaz merezi.
Ondo gelditzen zara, omen diona.
Ondo, urte osoko arpidetza, eta oizo, oso ondo. Ba, tira, lehen aipatu dozu, zergaitik saio batzuk EITB-en ez diren, ez duten jarraipenik, ez? Ez dakit, EITB-ek batzuetan gauza oso derrak egiten ditu, eta beste batzuetan oso arraroak. Norberak baduka probatzea, adibidez jartzea bariku gau batean ETB bat, euskerazko saioan, eta mariatzia gazteleraz. Eta botoiari eman eta EITB-bin zetak taldearen kontzertu bat euskera hautzean. Eta horregaitik, bueno, azkenengo asteburuaren gauza arraro hoien aizea hartuta, ba, erabaki dugu jartzea mariatziak zer eta euskeraz. Jarraian gaurko kanta. Egan, Mexiko.
Lurraude benetan argia, eguzkitzu ta berua. Bertan jatorrizko ilargiak, izaren izpiak, piztu zerua. Abestiak dira goxoak, sentimentu zornituak. Ahazten ditu arazoak, takriña heroak, altxaburuak. Zindagizu, lurralde paregabea. Zindagizut, garrantzitsuena orea. Guadalupeko ama virginak, magalean babesten du. Sinismenak du eragina, ez beti nahi eta zinak, ametsaundu gelditu. Mexiko, Mexiko. Eskatxotan bere Olitxo baitare Zelai eta lore Baitatzeko Mexiko Noiz bait festa eta parrandaz Baldin batzabitza goxe Naikoa jan eta edanda Lurrean etzanda Tekila zase Etzera inoiz izango arrotza Jendearen artia Utziko dezu bertan lotxa Ta inoiz sentiotza Zubi otzean Zindagizu Lurralde zare gabea Zindagizut Garrantzitsuena horea Baina erne ibili zaitze Hau da gertatutakoa Behin bat iegin zion kalte Diegizuelako maite Berea etzen hoean Mexiko Mexiko Eskatxotan bere Politxo baitare Zelai eta lore Maitatzeko Mexiko Mexik Argi eta kolore Ederra baitare Zalandare iresteko Mexiko, Mexiko
Arratsaldeon irukote, zer moduz, podcast egin topera oso ondo, itxaroten nengoen, eta ara non deitzen didazuen, ba, ia mesedez azken orduko ekarpentxo bat egiteko, eta, bueno, ba, noski baiet, plazer handiz. Orduan, bueno, ba, nik gaurkoan aipatuko dizuet irakurri dudan azken leperria, frantsesez irakurri dut, Lezon de Bilbao nez Bilbel, eta Maria Larrea da idazlea, Bilbon jaiotakoa, eta gaztelaniaz ere badaukazue aukera liburu irakurtzeko. Eta gaztelaniaz da Los de Bilbao nazen donde quieren. Orduan, bueno, Maria Larrea Bilbon jaioarren, ba, Parisen hasitakoa da, eta bertan ikasi zuen sinema. Bere lehen eleberri honen aurretik, bera, bueno, ba, gidoilari eta zuzendaritza lanetan ibilitakoa da. Orduan, bueno, antzematen zaio, ba, ba, errestasuna handia daukala idazterakoan, eta, bueno, asko gustatu zait be, bere idazkera mota. Eleberri hau guztiz erabat autobiografikoa da. Azkenean bere bizitza kontatzen du lehenengo pertsonan. Eta bueno, bi ataletan banandu du eleberria orduen. Lehenengo partean, esango dugu, hiru historio kontatzen dituela modu paraleloan. Bata izango da bere amarena, emakume galiziar batena. Bestea da bere aitarena, Bilbon jaiotako gizon batena, Julian izenekoa. Eta gero ja kontatzen du berea. Berea lehenengo pertsonan kontatzen du. Bueno, bere gurasoen bizitzak, historioak izugarri gogorrak dira, oso latzak. Biak izan baitziren haien amengandik abandonatuak, eta Mariak berak bueno, oso modu gordinean kontatzen ditu haien bueno, bere gurasoen historioak. Eta berea, ba, bueno, ba, bitxia da, spoiler txikitxo bat egingo dut, ba, seguramente liburu honen gainean zeo zerrentzun daukingo duzuelako, eta hain zuzen ere ba hori da, ez? Ba, bera zelan Parisen ezituarren eta ba, ba, Bilbon jaiotakoa den, eta gurasoek zelan adoptatu zuten, eta behin adoptatu ostean ba, ba, Parisera eraman. Eta zelan berak oso berandu jakin zuen, eta oso modu bitxian adoptatua zela, eta bueno, eta orduen hortik aurrera azten daia liburuaren bigarren atala. Eta bigarren atal horretan plazaratzen dena da, ba, bueno, apur bet transizio garaian, ez, ba, zelan Euskal Herrian eta, bueno, eta Espainiar Estatuan, ba, zelan ba, egiten ziren adopzioak oso modu irregularrean, edo bueno, umeen salerosketak eta kontu guzti horiek argitara ateratzen ditu. Eta hor ikusten da oso ondo, ba, bueno, bere jatorriaren bilaketa horretan, ba, egiten duen ikerkuntza lan guztia, konplexutasuna, eta bar, eta bar. Gero asko gustatzen zaizan idazten duen, ez duelako bere min horretatik edo idazten, ez da biktimaren papera hartzen inongo momentutan, eta ironia ere erabiltzen du, eta bueno, gustatzen zaizan darabilen hizkuntza be bai, eta eta gero, ba, ba, bueno, ba, bere gurasoen kiko dauzkan sentimendu kontrajarri hoiek, ez, ba, bueno, ba, gero zelan doazen garatzen, eleberrian zehar, eta, bueno, zelan buelta ematen dion, eta, bueno, bai, ederra iruditu jat. Ezaidana, eta benetan mine ematen zidana, irakurtzerakoan da, ba, bueno, ba, eskenatokia bi hiri niretzako sokutunak diren bi hiritan ematen da, bai Bilbon eta bai Parisen, izan ere azkenean berak udak Bilbon pasatzen zituen, Bilbon igarotzen zituen. Eta gero ba, bueno, Parisen bizi ziren, ama zan garbitzailea edo porteria lanetan ibiltzen zan, eta aitak bebai ba, antzerki bateko atariko langilea zan. Eta, bueno, udan aprobetsatzen zuten hilabetez edo Bilbora etortzeko, eta, bueno, kontatzen ditu bebai, ba, Bilboko udak, zer ziren, eta hori guztia, eta bere aitak, ez, ba, zer nolako interesa zuen, ba, alaba euskaldun tasunean be esteko, ez, eta berak bereti esan tensioen, ez, ba, zelan haiek eziren espainolak, euskaldunak baizik, eta bar, eta zelan pena hartzen dudan, ez, ba, eleberri osoan zehar, bai Paris eta Bilbon tartean gertatzen dan honetan, ba, jo, Bilbon edo Bilbori buruz hitz egiten duen bakoitzan, ba, zelan aitak transmititu zion horretatik ez duen apenas ezer bere ganatu, eta beti da Espainia, espainolak, espainol kultura edo ez du benetan euskalduntasun horretatik apenas ezer edan edo ezer bereganatu. Eta horrek mina apur bat ematen dit eleberrian zehar, ba bueno, ba hori irakurri behar izetiak, ez? Ba Bilbori buruz hitz egiterakoan, ba beti ba bueno, ba beste kultura euskaldun ez den kultura bati buruz ibiliko balitz bezala. Baina tira, hori kenduta, oso irakurketa gustagarria suertatu zait eta bueno, ba bai, gomendagarria. Beraz, ba hori da nire gaurko ekarpena. Eta besterik ez, agur bero bat, eta laster arte, aio!
Zorionak ainez, beste behin be, benetan zenbate tristura, zenbate etxetan gai honek ekarriko zuen, zenbate negar, zenbate guraso, ba, benetan ibitzez eto oso unkigarria, Eta bai, apuntatu dut Gaztelerako hiriburuaren izena eta jo, zorionak, fenomeno. Vale.
Añez eta traktorea, Jas, lehen esan duzu que lechuga bezain fresko egertzen ditura liburuak Xiberrek emendeko guainez lechuga woman, ondo.
Bai, Xiber zuke gaztelerazko apuntatzen baduzu, nik frantsesekoa apuntatuko.
Ondo.
Eta irakurriko noski. Plazerra gurea izan da, Añez, betiko moduan zuen zutea. Mila esker azken orduko eskari hau betetzearen, eta hain maila handiz bete eta gainera. Eta berriro ere irakurriko dut lehen irakurri dudana. Baina ez da eskua idazten duena, begira da baizik Pako Aristik idatzitako poesia zati hori. Zuk aipatzen duzun min hori, ez, edo faltan botatzen zenuen hori, ba, bada zuk irakurle moduan, ez, irakurketa horri gehitzen diozun ikuspegi, ez, eta hori bada ederra ere, bai, liburu berdinak, sekula bez ez du adiraziko gauza bera irakurle diferenten eskuetan, eta irakurle berak bere bizitzako momentu diferentetan hartuko balu liburu bera, ba, ez dakit, sentimendu diferenteak, batzuk igualak, beste batzuk diferenteak, ba, izango ditu, ez? Eta hori da literaturak badaukan gauza ederretako bat, ez da?
Bai. Pedantek plurisignifikazioa ditzen diote.
Horra.
Zer izanek jartzea gustatzen zaio. Zorratuta dauz terminoek.
Ja, benetan nori zei hori gertatu, ez da?
Bai.
Adinean, 20 urteko ezberdintasunarekin irakurri liburu bera, eta novela bera edo berdin zenet ze generoa. Eta, bueno, da gainera 20 urte garrenera ja lengoaren gainean berrirakurriz baskoz ere zuko handiago ateatzen diozula bestea beste eta ordurako 11 atxo gehiago irakurri duzula eta heldu egin zaela luzar bitartean eta bizi eta pertsesioak asko aldatzen direla bizitzan ere, ezta?
Era bat, edo oztozula piperrik bezu lertu aurrekoan eta bapatean irakurri berriro eta gara oin ulertzen dut zergaitik, ez, idatzi duen hau edo ama izatea edo ez, liburu bat irakurtzerakoan, ba, amek ez dute adibidez irakurtzerakoan, bai. Edo, bueno, ez dakit.
Asko hori entzun diot, eta lankidea tarteko esaten ez. Ez que nik irakurtea dut zinuen, nion, obabakoak, atxagaren obabakoak, derrigorrez irakurri nuen, ez dakit zein adinetan, eta horre markatu hau zuen, eta, bueno, ni jende hori pertsonari esaten dut, bueno, baina orain jau eta marrute gehiago dituzu, bizitza aldatu da, zure momentua beste bada, eta agian hizkuntza bera ere bestera batera jorratu duzu, orduan, nik uste dut, ez dela derrigortu behar ez dara ez, baina, bueno, berriro ere hori kentzeko, ze, ez dakit asko kezatuen dut, gero barriro esnaz bueltatu euskal literatura, da, nik uste dut, ni pertsona horiek animatiko nituzke dena aldatzen delako, edo aldatu alderako, eta orduan, behar bada ez araziko ipuin guztia, baina hartu entresaka batean eta erakargarrianak edo jutze zaizkizunak edo zein generotakoa, bai novela grafiko, bai elaberri bai antzerki edo zerrez, baina ez angel ditu. Eta eman beste aukera bat euskal literaturari, ez? Ze guk inguruan badugu jendea, gazteleraz barra irakurtzen dena, baina ez diona, pena maten dit, errestasunez hitz egin eta idazten duen jendeak ez irakurketarekin hurbiltasun hori berriro irakurketarenganako hurbiltasun hori izatea, ez? Esperientzia txar bate Ze bizitzan esperientzia txarra asko izan ditugu umetan, baina horretik heldu garenean horri buelta emateko gai izan gara, ez? Eta bestera batera jokatu dugu, eta orduan zergaitik ez euskal irakurtzea eta ez dut esaten literatura, edo zein artikulu, zein jende hori animatuko nukeia berriro, bai. Bueltatu aldiren.
Bai, baliteke Obabakoen kontu hori eskerrean daukasun lankide honi, ni naizero ni entzun izana.
Ah, bai, bai. Azte hori beste bat entzun diot,
Baina ez egin beste horrekin lotuta. Nik oso hurbil daukadan pertsona bati entzun diot, Obabakoak irakurtzeak hil zuen nire literatur zaletasuna. Bueno, nahi eta esan da ez, holan modu bai, oso borobil batean, baina claro, ez da gauza bera derrigortzea Obabakoak euskaldun osoa den pertsona bati eta literaturari dagokionean momentu horretan ez konektatzea liburuarekin edo euskal literaturaren ordezkari gisa aurkeztea liburu hori nerabe bati ez daukana tresna nahikorik euskeraz aurre egiteko lako testu bati eta lotura arriskutsu bat egin dezakena eta da, euskal literatura da Obabakoak.
Bai,
edo irakurtzea euskeraz da Obabakoak. Eta ez adibidez, Lucioren komiki hori holan zizpuru baten irakurriko lukena, edo dana dalako ari buruz, edo gaztainazpike
Mikel Laboaren abera, oso harina dena eta interesgarria.
Claro, gutako bati adibidez gaur egun, igual, orain ez dozu irakurtzen Obabakoak, baina mendiko gehi urtera konektatu ez dezakezu horri, baina nik aipatzen duanean da, ba hori ba, gure Bilboko gazte oso erdaldun bati nerabe bati, eske nik ez nioke sekula ez bidaliko bai jarriko nioke agian adibidez pasarte bat. Oso ondo aukeratutakoa. Dana dalakoagatik, muskerra belarritik sartzen dan pasarte hori da zoragarria, no es? Baina liburu mardulo
hori. Ba, zegoen pasarte bat.
Nike, vamos, niri iruditzen zait ez dakit. Gauza arriskutsu bat eta
ikutzen ari gara igual euskeraz irakurritako buruzko podcast batean gairik
bai.
Igual odoltsuena edo izan daiteken batze ez badago gozamenetik pentsatuta diskurtsoa ba ez da emankorra. Emankorra izateko ni ustez komentatu behar dena da badakizu ingeles ez zeo zer irakurri alba duzu eta antxuten zara Bob Dylanen abesti bat eta gozatuko duzu ez berdin, ulertuko diozulako esaten ari den hori berak esan nahi zuen musika eta doinuarekin. Eta euskerarekin asko gertatzen da, pertsona guzti horiek irakurtzeko ditura ez dutenek, noizean behin entzun diote norbaiti, berbaiten euskera, ez dute, joder, ikusi dute zelan da gizon hori egingo duen eguraldiari buruz berbaiten duena ETV baten, osan benitza dela, edo Peio Zabala egiten zuenean, denek, bueno, hori gertatzen bazaizu, zezu hizkuntza bat menperatzen duzu, irakurtzen duzunean, ondo idatzitako zerbait, eta ez bakarrik atxaga. Zuretzako egokiden zerbait gozatuko duzu eta soilik zu gozatu zakezu, soilik zu dakizu euskera. Ez dakien batek ez. Bueno, ezin dudu oin horrekin entzun.
Honek saio oso bat merezi duela. Ez da, agian egin beharko dugu olako saio berezi bat. Ez da bai datzeko pizka bat eta guk konponduko dugu euskal literaturaren arazoa. Zer olakoak egiten ditugu Errepublika honetan. Ibonen laguntzarekin edo zer konpontzeko mazuan gauz. Itzi gara ez dakiz erbait esateko.
Bai, bueno, ni bau gara esperientzia bat horren arira. Gure ez dakituz dagoratze zein argitaletzeekin, baina bagen euken, bazakit, antxin ezango zen, agian EGB garaia. Atxagaren testu bat zegoen, pitzadura deitzen zena. Atxagaren tarteko, ba, bueno, mendigo izalen artean pasatzen den historia bat. Oso gogorra dena, eta badala urkuari laguntzean inguruan, eta baduena karga emozionala oso garrantzitsu bat. Eta direzuk hori, gelan laguntzarekin lan eskero asko gustatzen zitzaien. Orduan, askotan da, ez utzi tori eta irakurri. Baizik eta lanketa bat egiten mauzu, bereiekin, beste erabate hartzen du ikasleak. Zaitut, hori bada be asko ze bide lagun bat badu alboan.
Bai, baina
da askotan dene gertatu zego hori, ez? Eskitan bai musikarekin bai askotan ezagutzen ez duzuna eta ez zauden ohituta, ba baztertu egiten duzu. Bai, nik uste dut eta egumaten Amurizari entzunion horrelako saio baten, telebistako saio baten eta berak aporta zerretu egiten zen, esatezulako, bueno, bai, baina eski hori bada baita ere apostu bat eta bada ere militantzia maila bat eta jauzi hori ematen alegindu egin behar gara eta zanuen, gizon honi bai duela benetan kemena, han publiko gira izateko, eta ni apura ban ator horrekin. Batzutan, zailtasuni aurre egin behar dugu, eta ez da beti, ai, gozamena da, ez, batzutan, gozamena heltzeko, prozesu bat egon behar da, irakaspen prozesu bat, eta batzutan ez da gozamena hizkuntza ikasten duzuen hasieran, baina gero, gozamena ikasten duzuenean, orduan, lanketa ere, badau, bai, ez da, nik uste, bueno, nik badakite hor, gaizko gaz, epite ditut,
Ba, nire sarri hartuko nuke Amoriza eta sartuko nuke Txurdinagako gure ikastolan. Gure gela batean.
Ez ez helduen
erginen.
Eta, claro, irakasle bagina Madrilen, seguren nik erronka ez litzateke. Hizkuntza ez litzateke ez da bai da gai.
Ja.
Ze, agian ez da git. Itzen bat, solan solte, gauza bat zehatza, lukete ulertuko eta galdetuko lukete. Baina erronka litzateke zelan saletu historio bat irakurtzera, ez? Liburu bat hartu eta ez pantaila bat eta irakurri. Baina hemen erronka da bikoitza edo laukoitza edo ze hemen zauz burrukan, bueno, orokorrean hitz egiten, euskaldunak dauz Bilbon, Txurdinagan eta danean oso euskaldunak be. Baina testu batean zinetan azteko eta bain ez dakozu motivazio hori testu hori hartzeko, zen nahiago zu pantaila bat edo dana darakoa. Ez dute haieki aukeratu testu, guk aukeratu dugu. Agian ez dute horregon nahi. Eta testutik ez dakizen bat itz ez dituzte ulertzen, edo adierak, edo... Eske, gaude baina, jartzen, orduan, bai. Esfortzua da literaturatik, esfortzua da hizkuntzagatik, esfortzua da klasan dauzelako, eske, esfortzu larri
dago. Baina, Xabierrek Xabierrek zuen esaten erabekin,
Kau, baina
zai dut, nik esaten dut, ez dute esaten hau nerabekinan testu inguru honetan edo tertuliak idea zeden telebistan eta uste gozela arratsaldeko sai hori esan da
Asier Etxeberriak
gaur egun badagoena
Izar diren baratza
ez gaur egun
baina dino ez tabai da rollete bat ez tokso bat
gaur egun badagoena esan da
bai,
biba zueken zenei zuzen ere
bai.
Eta ordenan zeuden tertuliak ideetarteko ba horrelako agotatzen zituzten, ez bani ese gehiago heldu begira.
Horreri ikusten dio dan arriskoa da eskatzen diozula zerbait irakurleri. Eta gauden egoera honetan ez dakit azkarra den bat nator beragaz lanketak bizitzan pertsonekin denean ematen dizun plazerra lanketaren ondorio da. Eta orduan ikuspuntu horretatik ere lanketak merezi du. Baina gauden egoera honetan gure txikitasunean behar bada egin behar duguna limurtu eta ezagutzen dugunen irakurlea agian berari eskatu merezi du tio, merezi du zaiatu zete zegozatuko duzu, bale baina orokorrean ez dakit gauden egoera baten non eskatu aldigun jendeari batzuei bai, ez? Bueno, ba, hain euskaltzale bazara, batzuei bai baina...
Justo militantzia kontua ere handia dela eta hori astu egiten zaigu, zaidut oso arraza
gure ikarle bat itestu bat zinetan, juie bat izkiriatu kaileran, eske parrafo batean ez ditu nertu, bostitz.
Zen
nahi duena da, gabiz hitz egiten gauza diferenti. Zen inabilidukatzen, ikasle bat. Zuzabiz claro. Irudikatzen, euskaldun oso bat, pentsatzen duen euskeraz irakurtzeko kapaz ez dena. Eta pentsatzen duena, obabakoa dala, mendi igo ezin bat, eta ez da gira. Osa, gabiz,
ados
gaude denean, ze... publiko diferente daukagu bai, buruan bai. Egiten ari garen gogoetan, Zuk esaten duzuen hori era bat ados nau.
Eske ai ikusi behar zen nola hitz egite zuteran kameren aurrean. Euskaraz nahi dut. Etorri hitzela eta hori esaten zu zituenean.
Bai, eske
burrera eman zituen, ze ez da bai. Nik egin dezakedan mailan, hitz egitea. Beste maila batez ari gara.
Argi da, orain behar da. Pako ez dira zuke bat baino gehiotan esan duzuna gai erotikoak erabili.
Hori da
bako. Bardin dio kaiera izkiriatu, bardin dio manboa badago.
Traizleitorra ipintzen dute eta kontzeptuak bere ganatu edo ulertu edo. Bentsat aurkitu ez esan dute.
Inkluso imaginatu hobeto, wow, ziur izan dela.
Bueno, biztan da honek saio bat merezi duela. Behar du gani buruz ez da baidatu luze, oso gai apasionantea dalako. Eta ikusi dugunez, ba, erpin asko ditu, ez? Aitziberka aipatutakoa, nik aipatutakoa, gaizko aipatutakoa. Zin dugu aztu, anabasa honen azpian ainezegoela bere karpenarekin. Bere karpen zoragarri horrekin, gai lasgarri bat jarri du, ez? Mai gainean. Ba, bueno, umeen lapurreta eta frankismoak, ba, Elizarekin batera, ez? Egindako, ba, gauza itzel hori, ez? Tragedia bat, bai? Eta bueno, ba, ikusiko dugu elkar aurrerago, Ainez? Ez zaitez erlajatu, eta eta mila esker. Eta amaitzeko, ba, gure teleberri literarioan sartu urten oso harin bat egingo dugu, luze goazelako dagoeneko. Nik erronka bat jarriko izuet. Iagurriko izuet. Askotan gaizkori kritika egiten diogu, ez? Botatzen dituenen olako, eske gaur egungo ez dakit nork ez dute irakurtzen, ez dute erosten, ez dute, baina beste batek esango balu hori, agian bai emango geniok, ezta, merezi duen aitortza, edo orduan nik irakurriko izuet esaldi bat, eta ea hau gaizkok esan duen gure saio batean, edo ez. Orain nire ustez, badaukagu idazle eta kultura idatzi asko, baina transmisioaren zubiak ahulduak ditugu. Gaur egun, irakurleak falta dira. Hau gaizkok, esan ahal izan du?
Hombre, esan bai, asko erosten da.
Añondo ez da.
Gaizkok esaten du, askotan esan du, jendeak erosten duela apalak hornitzeko. Eta oso ondo dut egiten dela, estetikoki, estetika bat mantetzeko, gero ja, ez nasa sartzen.
Erosten dutenen, zer, lehen gara ez da erosten.
Baina erosi hautsez betetzeko, ez dakit.
Eta irakurleak falta direla. Eta gu, ez, ez dakia, ze irakurle asko dao, ez dakiz eta gutetzen gara ez gaizkori aurre egite. Bueno, bau, sarri honan diari irakurri diot.
Begira, begira.
Eta irakurri nuenean, esan nuen, zen bat bider esan dio dan gaizkori, ez da hori ez da gia, ez dakiz eta sarriri ez nioke esango, esango nioke bai jauna, holanda. Zer horrek esaten badu, holanda, bueno, bestia, zor nizun aitortza txiki hori.
Hori zen papelito.
Oso polita, oso polita,
Ez du esan nahi ados nahuenik, baina nahi ni izango sarri honan diari kontra ingo dianik publikoki literatur podcast batean. Eta badekogu beste berri bat, ba, bueno, gertatzen ari den genozidio horrekin lotuta, ezta? Komentatu nahi badozu,
Bai, saioa alkaizago, no? Ba, uko egin diola, ez? Igartza saria hartzeari, eskuratzeari uko egin diola. Ba, tarteko kafe enpresa delako igartza sarien finantzeatzaile nagusienetarikoa, ezta? Eta orduan, ba, gainea berri hau izan zen, justo, ba, ez dakit, ordu gutxiren barruan izan zen, lehenengo igartza sarioa berak eskuratu zuela, ortengo igartza saria, badakizue, bueno, 35 urte baino gutxiagoko entzate sari badela, beka badela, eta gutxienez, bi liburu bakarrik argitatuak edo gutxiago izan behar dituztela, eta orduan, ba, bueno, ba, esan oso baliente izan dela, erabaki hartzeko, 10.000 euro dira tarteko, eta gainera, bueno, ba, jakin asko, idazle asko eta asko igartza zaien ostean hasi direla edo idazle izaten edo ezagun hau izatea eta arteko Ales Luzarraga berak ere jaso zuen eta
Gazier, Unai Lorriaga,
bueno, pila bat, Katizagirre, Ider Rodríguez, gero izan direnak.
Eskelburua da euskal idazleak topatzea, zan dute ez, horre etorkizunen batean izan daitezkeenak urte bateko epe horretan liburu hori idazteko konpromesoarekin. Nik eskatuko nioke Euskal Herriari gutako bakoitza jartzeko 5 euro itzultzeko neska horria 10.000 euro. Izan dituen obarioen gatik. Eta iruditzen zait, gainera, asko eskatzea dela pertsona bati. Oso egoera zaurgarrian dagoen pertsona bat, sortzaile bat euskalduna. Bizitzen saiatzen den horretatik, ez duenean ematen bizitzeko, bat batean lortu 10.000 euroko, ez, idazteko zure lehenengo proiektua jarri zaitzakeena olako ja bide batean sartzeko euskal literaturan, behasaingo udalak eta kafeke finantzatuta, eta bat batean egin, ba, gure inguruko enpresek egin ez dutena, edo ez, Eusko Jaurlaritzak egin ez duena, edo ez da egin nork egin ez duena.
Palestino askotan gainean dutenek egiten ez dutena.
Itzuli beharko genioke diru hori guztion artean, finantzatu beharko genioke proiektu hori, merezi du. Ez dakit, hau, ez dakit, entzuten den hau, baina 5 euro bakoitzak, zenba da, 10 euro. Guztion artean, ez, ez da bidezkoa, berak esfortzu, bueno, bai. Oso horagarria, baina...
Katu hileak txandaletan, ez da? Ba...
Bai, eta genozidoa Palestina.
Eta hori da. Eta jarraitzen du.
Popatik Espainiako buelta.
Bai, hori posagarri izan da.
Kirola politika da. Ez Israelgo estatua egiten ari dena genozidioa da. Eta hau literatur podcast bada.
Euren sport gozin zaiakera behintzat kasunetan niztez kontra hueltatu zaiela, ez? Eman dute aukera bat protestari bidea emateko komunikabidetan, eta ez dakit jarraituko duten kirolaren bitarte zaiatzen euren irudia garbitzen. Ziurrenik bai, baina behintzat kasunetan izango nuke
mundu mailan geoestrategikoki ikusi beharko da zer ikusten dan beste toki batzuetan. Mm-hmm. Baina Palestinaren ikurriñak zentsua edo aukeraren bat duen herrietan bueltaren ikusiko da.
Bai, kontrako bestetan, efektua izan du, ezta?
Eta
batzuk lotxagarritzat hartu duten guk harro ikusi dugu Bilbo, olako banderez josita eta kirole jarduera bat ba, izorratuta, popatik. Buelta eta popatik Netanyahu eta bere laguna.
Eta kaf.
Orduan esan beharko dugu baita ere gora bertsolari idazleak edo beste behin ere, bertsolari nafar bat, kasu honetan, idazle. Edo horre, historia horreta sartuta,
bai.
Eta ja irrikitan, ez da?
Bai.
Horrek usten gaitu apur bat, eh?
Bai, pena, espero dugu irakurtzea beste bide batetik, ea elkarrek edo
babesten
bai. Duen, beste modu batean. Eta hoize, bagora jende ausarta.
Bizi?
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.